Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Geçen dersimizde İslam akidesinin hususiyetlerinden danışırdık. O hususiyetlerinden de biri dedi ki, İslam akidesi nedir? Orta akidedir. Ortanda mənası nedir? En hayırlı, en adil, en efsel akidedir ve orta yoldadır. Ne ifrat var, şiddet, ne çok şiddet var, hatta aşmaq var, ne de ki boş... Neyse, tam onun əksinə, yəni səhlənkarlıq var. Yəni səhlənkarlıqla şiddətin arasında olan bir əqidədir. Və dedi ki, bu mövzuda iki tərəfdən söhbət gedəcək. İslam əqidəsinin orta əqidəsi olma mövzusunda birincisi İslam ümmətinin başqa ümmətlərə nisbətən orta yolda olması. Və bu mövzuya da toxunduq. Bir neçə məsələlər saydıq ki, həmin məsələlərdə İslam əqidəsi, İslam ümməti başqa ümmətlərin arasında orta yoldadır. İkinci məsələ də əhlüsünnə və cəmaatın, bu ümmətdən olan əhlüsünnə və cəmaatın başqa filqələrə nisbətdə orta yolda olması barəsində olacaq. Artıq biz bilirik ki, bu ümmətin yəni xeyirdə ən xoşbəxt olanları kitab və sünnəyə ən tabi olanlardır. Hansı ki öz sözlərini, əməllərini və ehtiqadlarını Allah subhanahu taalanın kitabından götürdülər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən götürdülər. Onlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri və sonra onlara yaxşı işlərdə tabi olanlar və eləcə də tabinlər bu üç nəsil insanlar kim oldu? Peyğəmbər Allah Subhanahu taalanın kitabına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabi olaraq bu ümmətin ən xeyirli insanları oldular. Həmin xeyriyə ilə, yəni Allah Subhanahu taala bu ümməti ən xeyirli ümmət seçdi və bu ümmətin ən xeyirliləri də kim oldu? Sahabilər, tabinlər, təbə-təbinlər. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları bir hədisində buyurur ki, xeyrun nəsi qarni thumma lezina yalunahum thumma lezina yalunahum. Ən xeyirli xeyrun nəsi qarni, ən xeyirli insanlar mənim nəslimdir, mənim vaxtımda olan insanlardır, sonra onların arxasıca gələnlər, sonra onların arxasıca gələnlər. Yəni sahabələr, tabinlər, bir də tabiə tabinlər. Yəni bunlar da qurunul müfaddəl adlanır, yəni ən fəzilətli nəsillər adlanır. Və bunlar da ümmətin ən xeyirli insanlarıdırlar. Sonra onlardan sonra insanlar nə qədər ki kitaba yapışmaqda və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində yapışmağa onların dalıca gedirlər, zamanından, məkanından asılı olmayaraq onlar da bu xeyrə nail olurlar. Kimlər? Sahabə, tabiin və təbə tabiinlərin dalıca gedənlər kitab və sünnədən yapışmaqda. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İftiraq hədisində buyurur, deyir ki, sətəftərqə ümməti ilə sələsin və səbəqinə firqə, mənim ümmətim 73 qola bölünəcək, kulləhə finnər illə vahidə. 73 firqəyə bölünəcək, onların hamısı cəhənnəmdədir, birindən başqa deyirlər ki, mən hum ya Rasulullah, onlar kimdir, ey Allahın elçisi? Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, onlar mən və mənim sahabələrim bugün nəyin üzərindədirlərsə, onun üzərində olanlar. Ona görə də onların adlarından biri Əl-Firqatun Nəciyədir, yəni qurtulmuş firqədir. Oddan qurtulmuş, Allah subhanahu taala odundan qurtulmuş firqədir və onlar da cəmaatdır, başqa rivayətə gəlib, humul cəmaə. Və bunlar da, yəni Allah subhanahu taala kitabından və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən yapışıb, sahabilərin, sələflərin yoluna uyanlar, onların dalıca gedənlər bu ümmətdə onların başqa firqələrə nisbəti İslam ümmətinin başqa dinlərə nisbəti kimidir. Necə ki, İslam ümməti biz zikr elədik bəzi məsələlərdə ki, İslam ümməti başqa ümmətlər arasında orta yoldadılar və eləcə də əhlüsünnə və cəmaa başqa filqələrlə nisbətən İslam ümmətində onlar orta yoldadılar. Axırı artıq onların sözlərinin, əqidənin, etiqadlarının oxuyan, bilən bunu açıq aydın, yəni görə bilər, şahidi ola bilər. Əhlüsünnə və cəmaatın orta yolda olmasının nümunələrindən də biri odur ki, ən birinci əhlüsünnə və cəmaa Allah subhanətə alanın ad və sifətlərində inkar əhli ilə təşbih əhlinin, təmsil əhlinin ortasında bir yoxdur. Əhlüsünnə və cəmaa Allah subhanətə alanın ad və sifətlərində inkar əhli ilə təşbih əhlinin ortasında bir yer tutur. Əhl-i təhzimlə əhl-ül təşbih. Əhlüsünnə və cəmaa Allah subhanətə alanın özü özünü öz kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dinində vəsf etdiyi bütün vəsflərinə iman gətirir və Allah subhanətə alanın bütün isimlərini, gözəl isimlərini qəbul edirlər, hamısına iman gətirirlər, onu mənalarını təhrif etmirlər və həmin ad və sifətləri inkar etmirlər və keyfiyyətinə varmırlar, eləcə də Allahın ad və sifətlərini inəmirlər, məxluqların ad və sifətlərinə bənzətmirlər. Yəni, Allah subhanətə alam öz kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnətində Allah barəsində xəbər verdiyi bütün ad və sifətlərini qəbul edirlər, bunu inkar etmirlər mənasını, keyfiyyət vermirlər, eləcə də məxluqlara nə etmirlər, bənzətmirlər. Və bütün Allah subhanətə alan ad və sifətlərini həqiqi olaraq Allah subhanətə alaya isbat edirlər və bununla yanaşı Allah subhanətə alan ad və sifətlərini məxluqların ad və sifətlərinə oxşatmırlar. Necə ki, Allah subhanətə alə özü barəsində xəbər verir ki, leysə kəmislihi şey və huvə səmiul bəsir. Onun mislində heç bir şey yoxdur və o görəndir, eşidəndir. Niyə görə Allah subhanətə alə iminini görən və eşidən adını zikir elədi? Çünki məxluqların çoxu görür də, eşidir də. Amma Allah subhanətə alə görməklə, eşitməklə bərabər dedi ki, onun mislində bir şey yoxdur. Biz Allah subhanətə alanı görməyin, eşitməyin qəbul edirik, amma deyirik ki, Allah subhanətə alanı görməyi və eşitməyi məxluqun görməyinə və eşitməyinə bənzəməz. Allah subhanətə ala zülmətli gecədə, qara daşın üstündə, qara qarışqan, ayıq izin görür, səsində neynir, eşidir. Amma məxluqun görməyi, eşitməyi nədir? Naqisdir. Məxluq birinci yoxluqdan yaranıb, onda görmək, eşitməmək Allah subhanətə ala yaradıb, sonra məxluqun görməyinə, eşitməyinə xələl gəlir, xələl yetirir, xəstələnir, gah bir görsən qulağı kar olur, qulağı zəifləyir, bir görsən ki, gözü ağrıyır, gözü zəif görür, askı ilə taxır görür, hə? Amma Allah subhanətə alanın görməyi, eşitməyi əzəli və əbədidir. Allah subhanətə alanın görməyinə və eşitməyinə heç bir naqisi, heç bir xələl, heç bir xəstəliyinə olmur, toxunur. Ona görə Allah subhanətə alanın nə deyim, mislində, tayında heç bir şey yoxdur. Və əhlüsünnə və cəmaata Allah subhanətə alanın ad və sifətləri mövzusunda təhtil əhli ilə, yəni inkar əhli ilə oxşadanların təşbih əhlinin arasında bir yer tutur. O əhli təhtil ki, inkar əhli ki, onlar neynədilər? Allah subhanətə alanın vacib olan Allah subhanətə alanın ad və sifətlərini inkar etdilər və yaxud Allah subhanətə alanın bəzi sifətlərini inkar etdilər. Əhl-i tətil də iki yerə bölünür. Birinci, külli tətil, yəni külli umumi tətil edənlər. Buna da cəhmiyə və mötəzələr daxildir. Cəhmiyələr Allah subhanətə alanın həm adlarını, həm də sifətlərini inkar etdilər və Allahın mütləq varlıq etdilər. Mütləq varlıq, dedilər ki, Allah mütləq varlıqdır. Mütləq varlıq nə deməkdir? Yəni ki, heç bir adı və sifəti olmayan. Və mötəzələr də Allahın adlarını isbat etdilər, sifətlərini neynədilər, inkar etdilər. Deyirlər ki, Allahın adı nədir? Eşidəndə amma eşitmir. Allahın adı görəndə amma görmür. Bu, əhl-i tətil küllidir. Yəni, külli tətildir. Bütün ad və sifətləri inkar edir və yaxud bir qismin bütün sifətləri inkar edir. Və tətilin ikinci növü də cüz-i tətildir. Cüz-i tətildə Əşarilər və Maturidilər daxildir. Onlar da neynədilər? Allah subhanətə alan bəzi adlarını qəbul etdilər və bəzi sifətlərini qəbul etdilər. Yerdə qalan bütün sifətlərini etdilər, inkar etdilər. Yəni, ağılın isbat etdiyi sifətləri isbat etdilər, qalan sifətləri neynədilər? İnkar etdilər. Əşarilər 7 sifət isbat etdi, Maturidilər də 8 sifət. qalan sifətlərdə inkar etdilər. Və eləcə də əhl-i sünnə və cama oxşadanların ortasında bir yoldadır. Necə ki, oxşadanlar da nə etdilər? Allah subhanət alanı öz məxluqlarına oxşatdılar. Allah subhanət alanı sifətlərini məxluqların sifətlərinə etdilər. Necə ki, kəramiyyələr və hişamiyyələr bunu etdi. Məsələn, deyir ki, Allahın əli deyil, mənim əlim kimdir. Əhl-i sünnə və cama bunların arasında yenə orta yolu göründü. Nədir? Bir qism neynədir? Allahın ad və sifətlərini inkar etdi. O birisi qism ispat etdi Allahın ad və sifətlərini, amma neynədir? Məxluqa oxşatdı. Əhl-i sünnə neynədir? Əhl-i sünnə Allah subhanahu taala ad və sifətlərini ispat etdi. Mənalarını da ispat etdi. Deyir ki, Allah taalanın adlarından biri nədir? Görməkdir. Allah taalanın adlarından biri nədir? Eşitməkdir. Eşidir. Eşidəndir. Eşitmək də nə deməkdir? Deyir. Mənası nədir? Yəni səsləri idrak etməkdir. Deyir ki, Allah Taala səsləri eşidir, səsləri idrak edir. Amma Allah Taalanın ad və sifətlərini qəbul etdilər. Kimə müxalif oldular bunda? Əhl-i təətilə, inkar əhlinə. Allah Subhanahu ad və sifətlərini qəbul etdilər və burada qəbul etməkdə kimə müxalif oldular? İnkar əhlinə. Allahın ad və sifətlərini inkar edənlər. Məsələn, Allah Subhanahu Taala deyir ki, ya İblis Mə mənəkə ən təsvidə ilə mə xaləqdu beyədək. Ey iblis, sənə iki əlimlə yaradana, səcdə etməyə mani olan nə oldu? Allah spontanın əlin qəbul etdilər ki, Allah spontanın əli var. Nedir ki, Allah spontan özü-özü barəsində xəbər verib. Bununla kimə müxalif oldular? İnkar edənlərə. Və sonra dedilər ki, Allahın əli var, amma özünə məxsus şəkildə. Nedir ki, Allah taalan zatı özünə məxsus şəkildədir? Məxluqların zatına bənzəməz. Eləcə də Allahın sifətləri Allahın özünə məxsus şəkildədir və məxluqların sifətlərinə bənzəməz. Burada da kimə məxluq müxalif oldular? Təşbih əhlinə, oxşadanına. Gördün, əhl-i sünnə orta yer tutdu. Həm ispat etdi, ispat etməklə kimə müxalif oldu? İnkar edənlərə. Həm də oxşatmaqdan çəkindi, kimə müxalif oldu? Oxşadanlara. Deməli, əhl-i sünnə və cəmaa Allah subhanahu taalanın ad və sifətləri mövzusunda hansı yoldadır? Orta yoldadır. İkinci məsələ qədər məsələsidir. Əhl-i sünnə və cəmaa qədər məsələsində cəbriyələrlə qədəriyyələrin arasında orta yer tutur. Əhl-i sünnə iman gətirir ki, Allah subhanahu taala bütün hər şeyi əzəldə öz qədəri ilə yazmışdır. Və Allah subhanahu taala bilir ki, həmin yazdığı şeylər müəyyən vaxtlarda nə olacaq, baş verəcək və xüsusi sifətlərdə baş verəcək. Və o Allah subhanahu taala qədər etdiyi, özdüyü tərzdə baş verəcək. Bundan qırağa çıxmır. Yəni, Allah subhanahu taala bütün əşyaları əzəldə qədər eləyib, ölçüb, bitib və Allah subhanahu taala bilib ki, bu əşyalar müəyyən vaxtlarda baş verəcək və bu şəkildə baş verəcək və Allah subhanahu taalanın özdüyü, bitdiyi tərzdə də nə olur? Həmin şeylər baş verir. Və onlar, yəni əhl-i sünnə və cəmaa bununla yanaşı, beləcə də qədərin dörd rüknuna iman gətirirlər. Yəni, qədərin dörd rüknuna iman gətirirlər. Hansı ki, həmin qədərə iman gətirirlər, iman gətirmək imanın altı rüknundan birinə iman gətirməkdir. Nedir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ Cəbrailin məşhur hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə buyurur ki, qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməkdir. Nədir? Əhl-i sünnə və cəmaa imanın altı rükündən olan bu rükun, yəni qədər rükünə iman gətirirlər. İnsan da nə vaxt qədərə iman gətirmiş sayılır? Yəni, insanın qədərə iman gətirməyi, o vaxt qədərə iman gətirmək sayılır ki, ta ki qədərin altı mərtəbəsinə iman gətirsin. Qədərin 6 mərtəbəsinə iman gətirsin. 4 mərtəbəsinə iman gətirsin. Qədərin 4 mərtəbəsi var. Bu mərtəbələr, qədərdə olan bu mərtəbələr qədərin rükunları kimidir. Yəni, insan qədərin bu 4 mərtəbəsinə iman gətirməyincə nə qədər qədərə iman gətirmiş sayılmaz. Ta ki, bu 4 mərtəbəyə iman gətirsin. Həmin qədər də, həmin mərtəbələr də ən birinci Allah subhanahu taalanın bütün şeylər barəsində elminə iman gətirir ki, Allah subhanahu taala bütün əşyaları, hər şeyi olmamışdan qabaq öz əzəli və əbədi elminə bilib. İkincisi, Allah subhanahu taalanın yazısına iman gətirməkdir ki, Allah subhanahu taala bütün şeyləri olmamışdan qabaq hamısını nə edib? yazıb. Üçüncü, Allah subhanahu taala'nın istəyinə iman gətirməkdir ki, Allah subhanahu taala əşyalar baş verməmişdən qabaq onların baş verməsini nə edib, istəyib. Üçüncü də Allah subhanahu taala'nın yaratmasına iman gətirməkdir ki, Allah subhanahu taala bütün əşyaları yaradıb və onları icad edib. Deməli, qədərin mərtəbəsi neçə dənədir? 4 dənədir. Birinci Allahın elmidir, ikinci Allahın yazısıdır, üçüncü Allahın istəyidir, dördüncüsü də Allahın yaratmağıdır. Amma kitab və sünnədən yollarını azanlar bu babda, yəni qədər fəslində yollarını azdılar. Biri həddi aşdı, ifrad etdi, o qədər həddi aşdı ki, qədəri isbat etməkdə həddi aşdı. Və digərləri isə qədəri isbat etməkdə səhlənkarlıq etdi. Onlardan birinci qisim qədəriyyə deyilir. Qədəriyyələrdə mötəzələlərdir. Qədəriyyələri mötəzələlər təmsil edir. Onlar qədəri isbat etməkdə səhlənkarlıq etdilər. Allahın qulların əməllərini yaratmağını nə etdilər? İnkar etdilər. Allahın qulların əməllərini yaratmağını inkar etdilər. Və dedilər ki, Allah Taala qulların əməllərini yaratmağa qadir deyir. Allah Taala qulların əməllərini yaratmağa nə deyir? Qadir deyir. Biz dedik ki, qədərin rükunlarından, mərtəbələrindən birisi nə idi? Allahın yaratmaqdır. Yəni, Allah Taala həm qulları yaradıb, həm də onların əməllərini yaradıb. Və dedilər ki, qul özü öz əməlini yaradır. Qul özü öz əməlini yaradır. Və Allahın qullarının feyllərini yaratmağını inkar etdilər. Bu da qədərin neçənci mərtəbəsi idi? Dördüncü mərtəbəsi idi. Onların təbii ki, bu barədə şübhələri var. Onlar deyirlər ki, məsələn, qul günah işləyir, qul pisliklər edir, qul neynir, küfr işləyir, şirk işləyir. Əgər Allah Taala küfr şirki yaradıbsa və buna görə qula əzab verirsə, onda Allah Taala demək zalimdir. Nətər özü yaratdığına görə, nətər yəni özü yaratdığına görə nəyinir? Hə, əzab verir. Ona görə dedilər ki, yox, onda qulların ki, əməllərin kim yaradıb? Qulların özləri yaradıb. Onlardan da biri odur ki, Allahın istəyində də bunlar müxalif oldular. Dedilər ki, Allah Taala küfrü şirki istəmir. Əgər küfrü şirki istəyirsə, nətər olur ki, Allah Taala küfrü şirki istəyir və küfrə şirkə görə nə eləyir? Cəzalandırır. Ona görə də onlardan məruf olan, yəni tanınan əsaslardan da biri əl-ədildir. Ədil. Ədil də nədir? Adillikdir. Həmin əsasların adında onlarda 5 əsas var mötəzilərdə. Onlardan biri nədir? Əl-ədil əsasıdır. O əsas da nədir? Adillikdir. O əsasın altında da nə gizlədirlər? Qədəri inkar etməyi. Hə, əgər Allah Taala əgər desə ki, Allah Taala yaradıb bu, deməli Allah Taala zalimdir. Ona görə dedilər adillik. Altında da gizlətdilər nəyi? Amma üzdə baxırsan nə qəşəng kəlmədir adillik. Allah adildir, Allah adildir. Amma deyir Allah adildir. Amma bundan nə nəzər tutublar? Qədəri inkar etmək. İkinci qismdə qədərdə səhlənkarlıq edən ikinci qismdə cəbriyələrdir. Cəbriyələri də təmsil edən cəhmiyələrdir. Onlar qədəri isbat etməkdə həddi aşdılar. Qulun öz əməldə, qulun əməllərində qulun məsuliyyətini inkar etdilər. Və dedilər ki, qul öz əməlində heç bir ixtiyarı yoxdur. Nə qul etməkdə, əməlin etməkdə, nə də etməməkdə ixtiyarı yoxdur. Və qulun əməl etməkdə heç bir qüdrəti yoxdur. Və dedilər ki, həqiqətdə hər şeyi edən nədir? Allah Taaladır. Allah Taala dedi, məsələn, sən günah işləyirsən, sən birini vurursan, sən nəsə namaz qılırsan, əslində deyir, bu edən kimdir? Allah Taaladır. Ancaq niyə görə deyirsən ki, sahib filan şey elədi? Məcazi mənada. Deyirsən ki, sahib, məsələn, filan kəsi vurdu. Əslində deyir, vuran kimdir? Allah Taaladır. Amma niyə görə deyir, sahib vurdu? Məcazi mənada. Deyir, sahibin deyir, qüdrəti yoxdur öz fiilinə, nə də ki, iradəsi yoxdur. Deyir, elə bir şey deyir, qan ürək döyüncüsü kimidir. Ağacda əsən yarpaq kimidir. Məsələn, külək gəlir, əsirir, oyda bu yüzə. Eləcə də sənin özündən ixtiyarsız olaraq sənin qəlbin döyünür, hə? Özündən ixtiyarsız olaraq qəlbin döyünür, deyənir. ki, qulun da əməlləri eləcək, heç bir ixtiyarı yoxdur. Allah Taala deyir, əməlləri yaradan. Və bununla neynədilər? Qulların öz əməllərini etməsini inkar etdilər və bütün əməlləri, pislikləri hamısını kimə nisbət etdilər? Allaha nisbət etdilər. Və qədəriyyələr qədəriyyələr neynədilər? Qədəriyyələr qədəri inkar etməkdə həddini aşdılar. Dedilər ki, qullar da əməllərin yaradan. Allahın nə qüdrəti var? Allahın qüdrətinin və istəyinin qulların əməlində heç bir dəxli yoxdur. Bunların əksində cəbriyyələr nə dedilər? Cəbriyyələr qədəri isbat eləməkdə həddi aşdılar. Nə dedilər? Dedilər ki, bütün əməlləri eləyən Allahdır. Qulların heç bir nə yoxdur? Qulların öz əməllərində heç bir ixtiyarı, heç bir qüdrəti yoxdur. Və burada da yenə əhlüsünnə və cəmaatın orta yolda olmağı özünə büruzə verdi. Əhlüsünnə və cəmaat qulun öz əməllərində məsuliyyətli olduğunu ispat etdilər. Və qulun iradəsini ispat etdilər ki, qul əməlləri öz iradəsi ilə və öz ixtiyarı ilə eləyir və öz qüdrəti ilə eləyir. Və qul öz etdiyi əməllərin qarşısında Allahdan əməllərinə görə Allah qarşısında nədir? Sahibdir. Necə ki Allah Taala buyurur: "İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Həqiqətən qulaq, göz, qəlb bunların hamısı nə olacaq? Sorğu-sual olacaq. Əhlüsünnə deyir ki, namaz qılan da quldur. Qiyam edən də quldur. Oturan da quldur. Gedən də quldur. Gələn də həqiqətən kimdir? Demədilər məcazimədə. Həqiqətən bu əməlləri eləyən kimdir? Quldur. Yaxşı, bəs Allaha bundan nə nisbət olundu? Allah və qul əməlin edir. Amma Allah tərəfdən isə deyir, Allah Taalanın elmi, qüdrəti, istəyi və yaratmasıdır. Yəni, biz əməl eləyirik, əməl iradəmiz, ixtiyarımız, qüdrətimizlə eləyirik və bizim etdiyimiz əməli Allah Taala bilir və istəyir və Allahın nəyi iləndir? Qüdrəti ilədir. Yəni, görürsən ki, əhlüsünnə və cəmaa yenə də bunda orta yoldadır. Necə ki Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vallahu xalaqakum və ma ta'malun." Allah Taala sizi və sizin etdiyiniz əməlləri nə edib yaradıb. Necə ki Allah Subhanahu taala məxluqları yaradıb və eləcə də Allah Subhanahu taala məxluqların fellərini yaradıb və məxluq qul öz əməlini həqiqətdə edir. Həqiqətdə gerçəkdə əməl edən kimdir? Quldur. Və qul əməlinə Allahın onu qadir etməsi ilə qadirdir. Və məxluq da kimin məxluqudur? Allahın məxluqudur. Və məxluqun da əməli kimindir? Məxluq Allahın olduğuna görə əməllər də Allahın məxluqudur. Çünki Allah spontanla hər şeyi yaradıb, Allah spontanla mülkündə onun istəmədiyi bir şey baş verməz. Əgər kimsə deyərsə ki, Allah da qulların feillərin, əməllərin yaratmayıb, bu, o deməkdir ki, Allah Taalanın mülkündə onun istəmədiyi bir şey baş verir. Və bu məsələ qısa şəkildə belədir ki, yəni əhlüsünnə və cəmaatın etiqadı qısa şəkildə budur ki, qul öz əməlini etməyə qüdrəti var və istəyi var. Öz istəyi ilə edir və öz qüdrəti ilə edir. Bu kimə ziddi? Bu cəbriyələrə ziddi, hansı ki deyirlər ki, qulun öz istəyi və öz qüdrəti yoxdur. Hamısını eləyən əməldir. Aşıq ol. Və bunun istəyi ilə və qüdrəti ilə etməsinə baxmayaraq, Allah subhanətə alə istəməsəydi və onlara bu qüdrəti verməsəydi, onlar bunu edə bilərdilər? Yox. Deməli, qul öz istəyi ilə edib və qüdrəti ilə edib bütün əməlləri. O istəyi və o qüdrətçi, o qüdrəti və istəyi kim yaradıb qullarda? Allah təala yaradıb. Deməli, qulun əməli. Qulu Allah Taala yaratdığı kimi, qulun əməlini də kim yaradıb? Allah Taala yaradıb. Burada da əhlüsünnə və cəmaat kimə zikr etdi? Qədərlərə zikr etdi ki, Allah Subhanahu taala qulların əməllərini yaratmasını inkar etdilər və əsas məsələ də burada nədir, qardaşlar? Yenə məsələn özəyi nəyidə oldu? Əhlüsünnə və cəmaatın orta yolda olması nəyidə oldu? Xüsusilə də qədər məsələsində bütün dəlilləri cəm etmək. Çünki qədərlər bir dəlilləri qoydular, bir qədərləri inkar etdilər. qulun istəyinə aid olan dəlilləri götürdülər, Allahın istəyinə olan dəlilləri inkar etdilər və cəbriyələrdə Allahın istəyinə olan ayələri qəbul etdilər, qulun istəyinə olan ayələri qəbul etmədilər, götürmədilər, amma əhlüsünə və cama həm hər ikisini qəbul etdi, Allahın istəyinə aid olan iradəsinə olan dəlilləri də və qulun istəyinə olan aid olan dəlillərdə. Üçüncü məsələ də əhlüsünə və cəmatın başqa firqələrdə orta yolda olması vəd və vəid naslarındadır. Vəd nasları təhdid nasları deyilir. Vəd nasları vəd nasıdır. Allah sana nəyəsə vəd edir. Vəid nasları isə, vəid dəlilləri isə nas dəlildir. Vəid dəlilləri isə təhdiddir. Allah da Allah kimisə təhdid edir. Əhlüsünnə bu dəlillərdə vəidiyələrlə murciyələrin arasındadır. Vəidiyə firqəsi vəidiyələr deyilir, bir də murciyələr deyilir. Yəni, vəidiyələr o şəxslərdir ki, ancaq təhdid dəlillərini götürüb əməl edirlər. Murciyələr də o şəxslərdir ki, ancaq vəd olan dəlilləri götürüb əməl edirlər. Allah Subhanahu Taala'nın kitabında və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində çoxlu dəlillər vardır. İstəyir Qurandan olan ayətlər olsun, istəyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən vardır olan hədislər olsun ki, Allah Subhanahu Taala həmin dəlillərdə mömin şəxslərə, ona itaat edənlərə çoxlu savab yazacağını, çoxlu savab verəcəyini vəd edib. Onlara nələr hazırladığını, istəyir cənnətlər olsun, çaylardan axar, istəyir cürbəcür meyvələr olsun, istəyir günahları bağışlanma olsun, istəyir günahları yaxşı həsənətlərlə, yəni əvəz etmə olsun, Allah Subhanahu taala nə edib? Bu ayələrdə bu vədləri bağışlayıb. Kimlərə? Bu şeyləri vəd edib. Möminlərə, Allaha itaat edənlərə bu şeyləri vəd edib. Bəzi dəlillərdə. O dəlillərdən biri, məsələn, Allah Subhanahu taala deyir ki, "Qul ya ibadiyyəlləzinə əsrafu alə anfusim lə taqnatu min rahmetillah." Deyir ki, ey öz nəfslərinə zülm edən qullarım, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. İnnallaha yəxfiru zunubə cəmiyən. Həqiqətən Allah bütün günahları bağışlayır. İnnəhu vəl qafur rahim. Həqiqətən o günahları örtəndir və rəhmədəndir. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Zər Qıfar radiyallahu anh deyir ki, mə min abdin qali la ilahə illallah tümə mətə alə zəlik illə daxilə cənnə. Elə la ilahə illallah deyib. Bunun üzərində ölən qul olmasın ki, o cənnətə girməsin. Və bu dəlillərə nə dəlilləri deyilir? Vəd dəlilləri deyilir. Allah Subhanahu yəni bu dəlillərdə özünə itaat edənlərə nə vəd edib? Savab, günahları bağışlanma, cənnət, ruzu bol və ruzu, evlad, ümumiyyətlə bütün vədlərdə yaxşı şeylər vəd edib. Və eləcə də Allah Subhanahu kitabında və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində çoxlu dəlillər gəlib ki, Allah Subhanahu-ya asi olanları, böyük günahlar edənləri, fisq əhlini, şirk əhlini Allah Subhanahu taala ağrıdıcı əzab verməklə, cəhənnəmdə əbədi qalmaqla təhdid edir. Cəhənnəmdə əbədi qalmaqla təhdid edir. Məsələn, Allah Subhanahu taala bir ayədə buyurur ki: "Və men yəqtul mu'mina mutaammidan fəcəzauhu cəhənnəm xalidan fiha və ghadiba Allahu alayhi və la'anahu və a'adda lahu azaban azima." Allah Subhanahu taala buyurur ki, kim bir mömini bilərəkdən öldürərsə, onun cəzası nədir? Cəhənnəmdir. O, orada qalacaqdır, cəhənnəmdə qalacaq. Allah ona qəzəblənib və ona lənət edib və ona böyük bir əzab hazırlayıb. Və aleykum salam. Və rahmetullah. Və eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Sibəbün muslimu fusuq və qitəluhu küfr. Müsəlmanı sövmək fasiklikdir, onu öldürmək, onunla döyüşmək nədir? Küfrdir. Və bu dəlillər də nə dəlillər deyilir? Bu dəlillərə təhdid dəlillər deyilir. İnsanlar bu dəlillərdə üç qismə bölündülər. İnsanlar bu dəlillərdə üç qismə böldülər. Biri həddin aşdı, biri də nə etdi? Səhlənkarlıq etdi. Murciyələr nə edilər? Murciyələr vəd dəlillərindən yapışdılar və təhdid dəlillərini tərk etdilər. dedilər ki, şirkdən başqa bütün günahlar nədir? Bağışlanır. Günahlar imana heç bir ziyan toxundurmaz. Necə ki, kafirə itaət, heç bir itaət fayda vermir, eləcə də deyir, günahlar imana heç bir ziyan toxundurmaz. Nə qədər günah edirsən et, sən olur, imanın elə kamil imandır, sən imanına heç bir ziyan toxunmur, sən kamil iman sahibsən, sən mələklərlə, Əbu Bəkirlə, Ömərlə bir dərəcədəsən. Bu fəsildə, bu babda nəyə görə azdılar? Azmaqlarının əsas səbəbləri o oldu ki, onlar Allaha yalnız bir ümidlə ibadət etdilər. Və qorxu tərəfin neynədilər? Tərk etdilər. Və bunların tam müqabilində vəidiyyələr ortaya çıxdı. Vəidiyyələr də kimdir? Vəidiyyələr xavarizlərlə mötəzlərlə deyilir. Yəni, hansı ki, təhdid ayətlərini götürürlər, təhdid dəlillərinə əməl edirlər. Onlar da xavarizlə mötəzlə firqasıdır. Onlar da vəd və vəid ayələrini, yəni vəd və təhdid dəlillərini götürdülər, ancaq təhdid dəlillərində həddi aşdılar. Dedilər ki, mütləq Allah Taala öz vədini və təhdidini neynəməlidir? Yerinə yetirməlidir. Və Allah subhanahu taala öz vədinə və vəidinə heç vaxt xilaf çıxmaz. Onların da bu babda zəlalətə azmağı, zəlalətə düşməyi nə səbəbdən oldu? Allah subhanahu taala tək qorxu ilə ibadət etmək etdiklərinə görə və ümid tərəfini unutduqlarına görə oldu. Yenə də əhl-i sünnə və cəma bu məsələdə orta yolu tutdular. Murciyələrlə və ideyələr arasında və əhl-i sünnə və cəma hər dəlillərə, istəyir vəd dəlilləri olsun, istəyir təhdid dəlilləri olsun, hamısından götürdülər və bununla, yəni vəd dəlilləri ilə vəid dəlillərini götürərək, vəd dəlilləri ilə təhdid dəlillərini götürərək, qorxu ilə ümidi bir yerdə cəm etdilər. Onlar murciyələr kimi vəd dəlillərini götürüb təhdid dəlillərində səhlənkarlıq etmədilər. Demədilər ki, imanla, imanın möminə günahları bir ziyan gətirmir və eləcə də xavariclə mürtəzilər kimi təhdid dəlillərində həddi aşmadılar və onlar təhdid babında deyirlər ki, Allah subhanahu taala istəsə həmin günahkarı bağışlayar. Amma xavariclə mürtəzilər nə deyir ki, mütləq Allah taala ona əzab verməlidir. O iz buz yoxdur. Amma əhl-i sünnə nə dedi? Əhl-i sünnə dedi ki, Allah cəm edərək də, bütün bu dəlilləri cəm edərək, əhl-i sünnə dedi ki, murciyələrə müxalif olaraq dedi ki, yox, insanın günahları insanın imanına ziyan verir. O qədər ziyan verə bilər ki, insan lap dindən çıxarda bilər. Böyük günahlar yox təbii ki, əhl-i sünnə və cəmaatın etiqadına görə böyük günahların üzərində israr etmək insanı dindən çıxartmır. Özünü tanıyandan ölənə qədər riba yiyərsə, zina eləyərsə, əgər onu halal görmürsə, o yenə müsəlmandır. Əhl-i sünnə və cəmaatın əqidəsinə görə nə qədər günah eləyirsə, amma şirk küfrdən başqa. Ən birinci israrı kim çıxartdı İslamda? Nəcdət firqəsidir. Xavaricilərin bir firqəsi dedilər ki, günahlarda, böyük günahlarda israr etmək insan dindən çıxardır. Ona görə də bəzi insanlar var, görürsən ki, deyir ki, kəs ömrünün axırı nə qədər içib, nə bilim, nə qarib, nə inib. Qardaş, biz əhl-i sünnə və cəmaatın əqidəsinə görə, etiqadına görə böyük günah sahibi də Allahın istəyi altındadır. Nə qədər böyük günah eləyir, eləsin, onun və əhl-i sünnə murciyələrə müxalifdir. Demir ki, onun imanı kamildir, imanı yox, deyir, imanı gedir. Ona görə də əhl-i sünnə və cəmaat deyir ki, o mümin fasiqdir. O, günahına görə fasiqdir. İnşallah gələn mövzuda gələcək, həmin insanlar necə adlandırılır? Gələn mövzularda əsma və əhkam babında əhl-i sünnən orta yolda olması. Əsma, yəni böyük günah edənlərin bu dünyada adları, əhkam da həm bu dünyada, həm də axirətdə onların hökmləri. hökmləri əhlisinə və cəmaata görə böyük günah sahibinin adları nədir və hökmləri nədir? Ona görə də əhlisinə və cəmaat bu babda mucizələri xirab oldular. Dedilər ki, böyük günah sahibinin günahı imanına ziyan toxunur. Burada mucizələrə nə oldular? Müxalif oldular. Təhdid dəlillərində də xavarizlərə və mötəzilərə müxalif oldular, vəidiyələr müxalif oldular. Onlar deyirlər ki, Allah-u Teala mütləq öz vəidini, yəni öz təhdidini yerinə yetirməlidir. Əgər deyirsə ki, mən adam öldürənə əzab verəcəm, mütləq o öz buyucu yoxdur, mütləq o cəhənnəmdə yandırmalıdır. Amma əhlüsünə nə deyir? Əhlüsünə deyir ki, Allah-u Teala istəsə, kimin istəsə günahlarını bağışlayar və kiməsə istəsə, neyniyər? Əzab verər və əgər böyük günah sahibinə əzab versə də yenə sonunda o çıxışı haradır? Son mənzili də cənnətdir və böyük günah sahibi, tohid əhlindən olan heç kəs cəhənnəmdə əbədi qalmayacaq və Allah subhanətə alan vədi barəsində də əhlüsünlə buyurur ki, Allah subhanətə alan öz vədinə xilaf olmur. Əgər öz quluna bir şey vəd edibsə, o onu yerinə yetirəcək. Allah subhanət hala özü vəd etdiyinə görə və Allah subhanət hala öz vədində və öz xəbərində sadiqdir, hansı ki, öz sözünə müxalif çıxmır. Və bu məsələdə də əhlüsünə və cəmatın orta yolda olması nə oldu? Özünü bir uzə verdi. Və qulə həzəl qor və istəxfurullah ləyə və ləkum və istəyirəm üçün mənim qızdan və istəxfuruhu innahu və l-ğafur rahim.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.